Salvete etiam arque etiam, o congarrones, gorgitesque literarum humaniorum. Haec sermono series nuncupator sermones Erasmiani. Appello requidem David Circulus, amicum vero vocant camerarium caeruleum, qui hodie abest. Nos sumus, Erasmo ducente, satellites musarum mansuetiorum. Hodie, in aspectum lucemque proferam, pauca addenda, quae ad Erasmi artem notoriam pertineant. Quo facto, breveter simpliciterque patefaciam sedem in reti omnium gentium habitam, quo adire potestis, si forte conari libeat aenigma solvere. Exeunte sermone, aliquot vestigia, magis obscura, vobis enodabo. Ut obiter dicam, si quis velit prae legere colloquium Erasmianum et venturum, titulus est Gerontologia, Graece, Gerontologia, sive colloquium senile. Quod colloquium ut veri confiteor est solito longius et difficilius, propteria quod plenum est adagiis Erasmianis atque aliquot rebus magis reconditis. Sed non nullas ex his locutionibus et vocibus difficilioribus in ante cessum quibus nam in sermonibus tractabimus, vobis incremento, neve nimium, neve quid taedii obrepat. Bene quidem. Illo sermone de octo lepidissimis dictis in Lucem jam edito, homo doctus, nomine Herbert Doding, et ignosce mihi, o Herberte, si prave nomen tuum pronuntiavi, sed Herbert Doding, quies particeps gregis mihi prosopo bibliaci, apud Facebook, qui index adagia ac locutiones Latinae, me certiorem fecit de editione quadam Erasmi colloquiorum familiarium, quae est a Petro Rabo annotationibus Latinae conscriptis ex ornata. Quocirca, grates, Herberto, agere velim. Prorsus, lecto citius, me contuli ad hanc editione eius Google Books ope servatam et praebitam, ut eundem dialogum de arte notoria inspicerem. His adnotamentis perlectis non nulla didici mihi quidem nova. Primum omnium est quod vobis narrem de personis dramatis ipsis. Qui tandem sunt hi duo Erasmi, qui ultro citroque verba habent? Ego et camerarius noster cum primum hunc dialogum legaremus apud stoa.org, ubi non nullae menda insunt, putabamus has duas personas esse eundem Erasmum nostrum. Id est, ut nobis videbatur, pars nomine Desiderius Erasmus est, sane, Erasmus noster, in aetatem provectior, pars vero nomine Erasmius, qui apud stoa.org, Erasmus, scriptus est, pars vero nomine Erasmius, est, idem Erasmus, ut nobis videbatur, sed cum juvenis et pigrior esset. Sic saltem areolati sumus. E contra, hic editor Petrus Rabus hanc rem aliter explicuit. Nam Petro Rabo testante, desiderius Erasmus prorsus est Erasmus ille, Erasmius vero est filius, fuit filius, cuius tam ex Erasmi amicis. Erasmo enim erat amicus, nomine Hieronymus Frobenius, nobilissimus apud Basileenses typographus, qui habuit filium, nomine Ioannem Erasmium Frobenium, cui juveni et hunc colloquiorum librum inscripsit Erasmus, quemque unice Erasmus amavit, ita quidem ut de suo nomine Erasmius appellatus fuerit. Ergo Erasmius ut apparet homo non fictus, sed verus fuit. Iocus quidam igitur in est, sed omnino alius quam nos intellexeramus. Iterum gratias ago Herberto Doding summas pro tanto beneficio. Haec editio, hanc editionem vobis supramorum commendo. Bene quidem, quid alio didici? Cum fontes illius tantis sudoribus emere investigavissem, duos fontes tantum reperire ego valui. Magno cum sudore consequi, a veleo paterculo dictum, et sudore adquirere apud tacitum usurpatum. Ego, ut forte meministis, conieci Erasmum verborum variatione, ut verisimilest, usum esse. Bene, haec conjectura sane ad huc valet, sed editor noster Petrus Rabus de hoc loco disarrens citavit dictum graecum, quod est theoi tagata tois ponois poluntai. Theoi tagata tois ponois poluntai. Id est di bona laboribus vendunt. Dii bona laboribus vendunt. Ergo, fieri potest, ut reapse Erasmus de fonte graeco hausadit. Sane, vel melius conveniat hoc graece dictum, quippe quad imaginem mercatoriam introduxit. Nescio. Quispiam quaeret, num solebat Erasmus noster graecismos apparatu latino vestire. Solebat. Ego enim per Erasmi adagiorum congeriem labyrintho intricatiorem errans Saepius reperio verba jucunda a Luciano praesertim, nec non ab aliis graecis, graece scripta, quae tamen ab Erasmo enumerata sunt quasi Latina fuissent. Praeteria, in hoc ipso colloquio de arte notoria, scripto, reperiri potest exemplum aptissimum, quod, ut aperte ac ingenue dicam, cum primum indagarem me totum fefellit. Locutio est haec aud multum a scopo aberras. Aud multum a scopo aberras. revera haec locutio tantopere me delectavit. Ut in votis esset eandem includere in illis octo lepidissimis dictis. Sed ea spe totus sum deiectus. Quod illam sedem fi, seo Packard Humanities Institute Latin Database, perscrutatus, ne unum quidem fontem reperire potui. Unde ortum aliquid dictu mirum, quod fusius narraturus sum in sermone sequenti. Bene. Postremo. Ad illud enigma redeamus. Si quis enigma solvere temptare velit, auctor sum ut idem vel eadem se conferat ad sedem in reti omnium gentium habitam quae est ad Parnassum punctum home punctum blog. This home est verbum anglicum. Domus, home. H-O-M-A. Ad Parnassum dot home dot blog. Well, ad Parnassum punctum home punctum blog. Ad Parnassum punctum H-O-M-A punctum blog. Hodie, illic in lucem edidi verba enigmatis ipsa, quo circa quislibet vestrum poterit scribere conjecturam suam. Nunc aliquot vestigia fortasse supra modum obscura, enodaturo sum. Benequidem. Princeps quidam mihi favet. Princeps quidam mihi favet. Hic princeps est Erasmus noster. Princeps humanitatis cultorum. Princeps rei publicae literarum. Caesar quidam, nec non Cato certus, me, ex nescio qua rei publica, expellere graviter desiderant. Caesar quidam significat hominem qui Latine appellatus est Julius Caesar Scaliger. Julius Caesar Scaliger. Cato certus, vero, sibi volt Stephanum doletum, seo etiam dole. Stephanus enim doletus scripsit tractatum theologicum cui index Cato Christianus. Sed qui tandem fuerunt hi duo? Fuerunt illustres humanitatis cultores aetatis literarum renovatarum, quippa qui libellum Erasmianum cui titulus Ciceronianus vehementissime vituperarunt. Nam ambo stricti Ciceroniani erant. Id circo Scaliger et Doletus hunc hominem enigmati caelatum expellere voluerunt, fortasse non ex re publica literarum, sed saltem ex ratione studiorum discipulis assignata. Is de curriculo, de numero auctorum discipulis legendorum. Ex quo intellegere poletis hunc hominem secretum Ciceronianis parum placuisse. Aliud adjungo. Cum enigma ipsum locutionibus vocibusque ab hoc homine secreto adhibitis exuberet, quisquis has locutiones magis insolitas ac minus Ciceronianas inspexerit, quis nam sit hic umbraticus oppido facilius hariolari potuerit. It is apud fi, apud lexicum. Bene, facit Deus ut nescio quis vestrum in aenigmati solvendo ipsum oedipum vincat. Fateor nos iam pervenisse usque ad umbilicos, huius sermonis, videte igitur ut taurice valeatis. Vos octies octoginta aenigmata difficilia ac lepidissima offendatis.